Her begynder den syvende dag af Yuhua, indlæst af Torben Christensen for forlaget Klim. Citat. På den syvende dag fuldendte Gud det værk, han havde udført, og han hvilede på den syvende dag efter det værk, han havde udført. 1. Mosebog, kapitel 2, vers 2. Den første dag. Det er tæt tåge, da jeg træder ud fra mit hummer og rækker mig frem gennem den forladte, formløse by. Jeg er på vej til krematoriet. Krematoriet kalder de det nu. I gamle dage hed det bare ligbrændingshuset. Jeg har fået at vide, at jeg skal møde før klokken 9, og at jeg skal brændes klokken 9.30. Hele natten hørte jeg lyden af kollaps. Drøn fulgte drøn, som om bygning efter bygning sank udmattet sammen. Mellem drønene gled jeg ud og ind af søvnen, men da jeg åbnede døren om morgenen, blev der pludselig stille, som om døren var en kontakt, og jeg ved at åbne den havde slukket for lyden. Der så jeg beskeden om, at jeg skulle møde i krematoriet. Den hang på døren ved siden af de gamle regninger for el og vand. De øverste tegn var utydelige, gennemblødte af tågen. Tågen holder byens ansigt i et jerngreb. Byen har mistet dagen og natten, morgen og aften. Jeg er på vej til bussen. Omkring mig træder skikkelser pludseligt frem og forsvinder lige så pludseligt igen. Jeg bevæger mig forsigtigt fremad, ind til noget, der ligner et skilt spærrevejen. Det er der bare, som skudt op af jorden. Jeg tænker, at der må stå et nummer på skiltet. Tænker, at hvis det er nummer 203, er jeg nået frem til det rigtige sted. Men jeg kan ikke rigtig læse, hvad der står, så jeg løfter hånden og tørrer skiltet af. Kan stadig ikke se klart. Jeg tørrer mine øjne, og nu skimter jeg et tal. Det ser ud til at være 203. Det må være stoppestedet. En mærkelig fornemmelse breder sig i mig. Mit højre øje er, hvor det plejer at være, men det venstre er glidet ned over kindbenet. Så mærker jeg noget hænge ved siden af min næse og under hagen. Jeg lader hånden glide hen over ansigtet og opdager, at næsen er vredet om, og kæben hænger ned. De har flyttet sig rundt. Skygger flimrer omkring i tågen, og jeg hører de levende stemmer stige og falde som vand, der bølger. Jeg står der i uvirkeligheden og venter på bus nummer 203. Så hører jeg bil efter bil kollidere. Mine øjne er gennemblødt af tåge. Jeg kan intet se, hører kun rækken af sammenstød. En bil kommer farende ud af tågen. Den strejfer min skulder og styrer direkte ind i bunken af levende stemmer. Stemmerne eksploderer øjeblikkeligt, som vand, der koger op. Jeg bliver stående og venter. Så konkluderer jeg, at bus nummer 203 ikke kan komme frem, hvis der har været en ulykke. Jeg må hen til det næste stoppested. Jeg går videre, og mine drivvåde øjne ser snifnuk, der virvler som stråler af lys ud og ind af tågen. De lander på mit ansigt og afsætter pletter af varme. Jeg standser op, sænker hovedet og betragter fnukkene, der falder på min krop, og langsomt lysner min frakke. Det slår mig, at dette er en vigtig dag. Min første dag i døden. Alligevel har jeg hverken taget mit rituelle bad eller iklædt mig mine ligklæder. Jeg er på vej til krematoriet i mit hverdagstøj og den gamle posede frakke. Denne overilede handling gør mig flov, og jeg vender straks om. De dalende fnuk giver byen enkelte stråler af lys, og det virker som om tågen nu langsomt affører sig sit skrud, så jeg svagt kan skimte fodgængere og biler, mens jeg går. Jeg når tilbage til stoppestedet, og et grufuldt syn møder mit blik. Gaden er blokeret af biler, mere end 20, der ligger spredt rundt omkring. Der er også politi og ambulancer på stedet, og folk ligger på jorden eller bliver trukket ud af deforme karosserier. Nogle jamrer, andre græder, atter andre er tavse. Det var her bilerne stødte sammen. Jeg standser op, og nu kan jeg tydeligt se tallet på skiltet. Det er 203. Jeg går tværs gennem det hele. Jeg vender tilbage til mit hummer, smider den upassende påklædning, går splitternøgen hen til vasken og drejer på hanen. Og da jeg huler hånden og øser vand ud over min nøgne krop, opdager jeg, at den er dækket af sår. De gaber, fulde af snavs, småsten og splinter. Jeg renser dem forsigtigt. Så ringer min mobil. Den ligger på sengen ved siden af hovedpuden. Jeg finder det underligt. Det er flere måneder siden, den sidst blev tanket op, og alligevel ringer den nu. Jeg griber den, rømmer mig, tager opkaldet. Hallo, siger jeg forsigtigt. Er det Yang Fei? Spørger stemmen i røret. Ja, det er mig. Jeg ringer fra krematoriet. Hvor er du? Jeg er hjemme. Hvad laver du? Jeg er ved at vaske min krop. Vaske? Den er næsten 9. Jeg er der om lidt, siger jeg uroligt. Skynd dig, og husk dit reservationsnummer. Mit reservationsnummer? Hvor finder jeg det? Ude på døren. Vedkommende afbryder forbindelsen. Jeg er ikke glad ved det. Er det virkelig nødvendigt at skynde sig med den slags? Jeg lægger telefonen fra mig og fortsætter med at rense sårene. Men jeg finder dog en skål frem, så jeg hurtigere kan skylle småsten og splinter væk. Da jeg har vasket min krop, går jeg drivvåd og drøbende hen til klædeskabet. Jeg åbner lågen og leder efter mine ligklæder. men der er ikke nogen. Det eneste, der ligner lidt, er en hvid, svagt mønstret silkepyjamas med navnet Li Qing, broderet i falmet rødt på den højre brystlomme. Det er et levn fra mit korte ægteskab. Min daværende hustru, Li Qing, havde omhyggeligt udvalgt en pyjamas til os hver henne i butikken. Hun broderede mit navn på brystlommen af sin egen pyjamas og sit eget navn på brystlommen af min. Da vores korte ægteskab sluttede, holdt jeg op med at gå med den, men nu tager jeg den på, og jeg mærker, at den har samme lune farve som sneen, der falder udenfor. Jeg åbner hoveddøren og studerer beskeden fra krematoriet. Oppe i hjørnet står der A3. Jeg tænker, at det må være reservationsnummeret. Jeg tager beskeden, folder den omhyggeligt sammen og lægger den i lommen på min pyjamas. Så er jeg klar til at gå, men alligevel synes jeg, at der mangler noget. Jeg står mellem de svævende snifnuk og grubler. Så har jeg det. Et sørgebind. Jeg er alene i verden. Ingen vil sørge over tabet af mig. Jeg er nødt til at sørge over mig selv. Jeg går ind igen og leder efter sort stof i klædeskabet. Jeg leder længe, men der er intet. Kun en sort skjorte, der er så gammel, at den sorte farve er blevet grå. Jeg har ikke andre muligheder, så jeg klipper den ene manchet af og trækker den ud over det hvide ærme på min venstre arm. Selvom min sørgedragt er ufuldkommen, er jeg ganske tilfreds med mig selv. Min mobil ringer igen. Yang Fei, det er mig. Det er fra krematoriet. Vil du overhovedet brændes? Jeg tøver et øjeblik. Ja, siger jeg så. Den er 9:30. Du kommer for sent. Kan man virkelig komme for sent til den slags, spørger jeg forsigtigt. Hvis du vil brændes, må du skynde dig lidt. Krematoriets ventesal er bred og dyb. Udenfor er tågen langsomt ved at lette, men herinde bølger den stadig tungt. Et par stearinlysformede væglamper glimter mat i det fjerne. Også de er hvide som sne. Det er underligt, at jeg føler mig varm, hver gang jeg ser noget hvidt. I højre side af salen er lange rækker af